Ati i shenjt Benedikti 16 do të shkojë në shtektim apostolik në Maltë në prill të vitit ardhshëm. Lajmin e dha ndje i peshvit maltez me anë të një komunikate për shtyp. Kjo është hera e tretë që një pap viziton këtë arqipelag pas dy vizitave të John Paulit II në vitin 1990 dhe në 2001. Përgatitjet do të fillojnë tashtin tetor kur doktor Alberto Gasparri, që është përgjegjës për udhëtimet apostolike të Papës jashtë Italisë, do të vizitojë Maltën për organizimin e programit.
Benedikti 16 e pranoi pra ftesën për vizitë që i bën muajt e kaluar si peshvit e vendit ashtu edhe prezidenca malteze. Shtektimi do të bëhet me rastin e 1950 vjetorit të lundërthyerjes së Shën Palit, e cila sipas traditës ndodhi pikrisht në vitin 60 pas Krishtit, ndërsa apostulli i popujve polltonte drejt Romës. Shën Pali, lexojmë në Aktet e Apostujve, u prit nga popullata me një humanizëm të rrallë. Këtu qëndroi plot 3 muaj përpara se të nisej për në Sicili. Ndonse u kafshua nga një nepërk, nuk pati pasoja për shëndetin. Shumë banorë të smurt ishullit shkuan te kaji që t'i shëronte dhe në fakt Shën Pali i shëroi.
Me 16 qëshor 2005, Benedikti 16, duke pritur ambasadorin e ri maltez për anselit shajte, pati vën ndukje rënjët thellësisht krishterat Maltës. Një trashëgimi vlerash kulturore dhe fetare, mbi të cilat mund të ndërtohet një artme solidariteti dhe paqje. Krijimi i një Evropë të bashkuar dhe solidare, pati thënë aso kohë Papa Ratzinger, është detyrë e të gjithë popujve që e përbëjnë. E në vërtet, Evropa duhet të di të ndërthur interesat legjitime të çdo kombi me kërkesat e së mirës së përbashkët të krejt kontinentit evropian.
Në këtë kontekst, në një intervistë dhënë kohët e fundit Gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano, kryepeshkvi i Maltës Paul Cremona bëri thirrje që emigrantët të priten ashtu si u pat pritur Shën Pali. Prelati në atë intervistë shpjegonte se duke pritur Shën Palin, maltezët treguan se janë të hapur kundrejt atij që është i ndryshëm nga ne, kundrejt të huajit. Një ndjenjë kjo nënvizonte kryepeshkvi Cremona që duhet të ruhet e duhet zbatuar edhe në këto qaste historike që po përjetojmë kur vihen re dy ndje emigrantësh, veçanërisht në Maltë që është në qendër të Mesdhëut. Nuk duhet të kemi paragjykime, vijonte zot Cremona në intervistë, dhe duhet i konsiderojmë emigrantët si njerëz përpara së gjithash. Malta ka fituar pavarësinë nga Anglia në vitin 1964. Ka 410.000 banorë, 98% e cilve janë katolik. Që nga 1 maj i vitit 2004, Malta është antare e Bashkimit Evropian.